Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 20 кастрычніка. Нашыя тэмы. Тэртэль заявіў пра затрыманне ўкраінскіх шпіёнаў у Беларусі. Палідзняволеных супрацоўніц Тутбай дадалі ў тэрарыстычны спіс. Зялінскі ўвёў санкцыі супраць жонкі Лукашэнкі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На тэрыторыі Беларусі працавала рэзідэнтура ўкраінскай разведкі. Пра гэта заявіў старшыня КДБ Іван Тэртэль. Затрыманыя рэзідэнт, грамадзянін Украіны, а таксама двое нашых грамадзян, якія ўступілі на шлях здрады, працавалі ў інтарэсах замежнай дзяржавы. Акрамя таго, намі затрыманы былы вайсковец-падпалкоўнік. Прозвішча цяпер называць не буду, ён працаваў на службу бяспекі Украіны, перадае Белта словы кіраўніка спецслужбы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўную рэдактарку Тутбай Марыну Золатаву і дырэктарку знішчанага медыя Людмілу Чэкіну ўнеслі ў спіс асоб, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Праваабаронцы звярнулі ўвагу, што камітэт дзяржбяспекі абнавіў спіс, ён павялічыўся на 6 прозвішчаў. Акрамя супрацоўніц Тутбай у спіс дадалі былога студэнта Канстанціна Рудніцкага, арганізатара турпаходаў Ігара Галушку, былога выкладчыка радыётэхнічнага каледжа Тимафея Шкуратовіча і рэйкавага партызана Віталя Мельніка, якому пры затрыманні прастрэлілі калені. Усяго ў спісе тэрарыстаў ад КДБ цяпер 934 чалавекі, з іх 189 беларусаў. Нагадаем, тыдзень таму гэты спіс дадалі двух былых журналістак Тутбай, Алену Толкачову і Вольгу Лойку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі ўвёў у дзеянне рашэнне Рады нацыянальнай бяспекі і абароны аб санкцыях супраць расійскіх алігархаў, кампаній і прадпрыемстваў. Указы ўжо апублікаваныя. У чорным спісе тысячы прозвішчаў пад 80-м нумарам Галіна Лукашэнка. Самога Лукашэнкі ў спісе няма. Галіна Лукашэнка не публічны чалавек, не займаецца палітыкай і бізнесам. Санкцыі супраць яе будуць дзейнічаць 10 гадоў. Лукашэнкі афіцыйна не ў разводзе, але вельмі даўно не жывуць разам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Ліз Трас сыходзіць у адстаўку. «Я застануся на пасадзе прэм'ера, пакуль пераемнік не будзе абраны», – заявіла яна ў чацвер. 47-гадовая Трас стала прэм'ерам у пачатку верасня 2022 года, змяніла на гэтай пасадзе Борыса Джонсона. Да таго, яна была міністрам замежных спраў. BBC тлумачыць кароткае прэм'ерства Ліз Трас тым, што яна здолела за кароткі час паглыбіць палітычны і эканамічны крызіс у краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падаць дакументы на польскую гуманітарную візу беларусы цяпер могуць толькі ў візавыя цэнтры ў Брэсце, Баранавічах і Пінску, піша «Зеркала». Візавыя цэнтры горада Мінска, Гомеля і Магілёва спынілі прыём дакументаў на гуманітарныя візы. Але калі ў вас мінская прапіска, вы можаце звярнуцца да нас напрамую па электроннай пошце, кажуць у консульскім аддзеле польскай амбасады. У такім разе сітуацыю будуць разглядаць індывідуальна і можна будзе падаць дакументы ў Мінску.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.